nga dhunë syt, as gjë nuk po shoh. Shpirt do tash pa ty, as vetëm se një. Më janë lodhun syt, as gjë nuk po shoh. Shpirt do tash pa ty, as vetëm se një. Ku ti qej, moj, ku ti qej, ata si te tu.
E kërë anisë këtë emision me një balad, kështu të kongë e vjetër, Adeline Ademi të kongë ja balada, a?
Po.
Ademi Ramadanit?
Me thonë drejtë e kom gush prej shumë këngëtarve, po. Nuk e di saksisht se kujna është.
Po, më doko që e Ademi të është.
Në është ta.
Mi më rama mjësë e ka orë, mos pari.
Falëndirit, mjësë e qëta.
Sonë të bashkë me Adelinen edhe me Shobendin, kërë me quni në të mirë. Adelina vjen për Sovarejke, se mu më Sovarejke më ka dorë gjithë. Dhe më thonë, unë me Sovarejke kam plot edhe partner të emisionit Golden Eagle, Cima Construction, e plot tjerë, e plot miqë kam Zorik, e Mikisha.
Jeni atë mirë.
Nuk kam atë mirë, jeni punëtor, jeni të mirë, jeni fantastik, do më thonë, me knus po flasë mos, po thamë për gjose, gjdo shpi ka tre këngëtari ka Zorika. A ujt, a rushi, a që kjo rruga re që jo bo për Zorik, e më shku në Tiranë rruga akumbit, e ka bo të vetë, Arelin?
Po.
Bo të kom post në studio.
Më të si nga po.
Qërë më rëndësi është kur të vijesh me kalu mirë. Edhe sa po në është, ka njëherë do vanesa të falen, do nuk të falen, po ty të falen. Më thonë, i ki bo me arsye vanesa.
Nja ka vlejt.
I ki bo me arsye. Kështë po. Që mi po dogë është për ndryshe.
Falinderit.
Dhe e ke njësë këtë emision me një balatë, se tash dimni është të i pëdinë mo. Këtë dimni...
Mishtë
thotë dhe balata, me pas, në më thonë në regullje. A vuni ju Sovarejka si ju dyqish më do këtë hareshëm? Zbesoj.
Vujna në heshtje.
Për një me a. Këta kënoj me vun Prizreni.
Po.
Shtimja që kjo rëthina e ty në rrë vetë shtime, Prizren, që kjo pa të lekom, ma lëshejo pak, një farë të lekom. Qaj
rrëthi e kap krej. Qaj
rrëthi juj. Adelin, që është ka shku që këtë vitë?
Po, një vetë e kom pas me shumë punë, kom pas shumë projekte, bashkëpunime shumë,
po,
kanë shku shumë mirë.
Moj me thonë që e ka një nërë prej këngëtarëve që ke bon këtë vetë mas fundi bashkëpunime. Me Afri Muqicin ke bon,
po,
me Bujarin, me Albanin ke bon.
Po, po.
Do me thonë ka pas 5 artista me emën të mëlaj që keni bon bashkëpunime.
Po, edhe janë kanë shumë sukseshme.
Sukseshme, bravo.
Me tre këngëtarë shumë të mirë, të vlerësum.
Po, po. Bravo. Adelin, ti zakonisht dasë ma të ki pasë ma shumë Maqedoni.
Po, edhe në Kosovë kam edhe Maqedoni.
Po, po një pjesë ma të mojë ki pasë atje.
Po, e fundit jam Maqedoni shumë ma shumë sa në Kosovë.
A i janë dosë më të mira atje, a ka më shumë para, pse po shkoni më shumë anina?
Po se di se në Maqedoni i marrin dosë më shumë herë, ta den?
Po.